Ja, gut, oh, du bist da.
Okay, tad varam sākt. Un par cik visi esam? Labrīt, labdien. Un pilnā sastāvā arī, kas arī šajā rudens dienā ir jauki. Un man piedāvājums būtu pāriet pie 8. Jautājuma. Tas ir par nekustamo īpašu Mena Šneidera laukumā 11. Novads noma. Jo es arī uzveicinātu tā persona biedrības pārstāvus arī Vilnis Štrams. Tad mēs komitēja sēdē arī tā, ka dzirdējām redzēt, ir dzirdēt, vai to vairāk dzirdēt.
Jūs jau man dzirdējāt.
Jā, bet vēl laikam bija jautājumi, tad par cik, ja tad te pat uz vietas arī bija. Tad, un, ja Vilnim jau ir garlaicība, viņš var pēc tam doties prom, ja ne, viņš var arī palikt, tā, vienkārši, lai mēs tavu laiku saudzētu. Un astotais jautājums, ka mums no īpašu Mena Šneidera laukuma 1, Pāvils Novads, domājums pie biedrības VVVF un datumu reģistrācijas numurs tāds un tāds, 4. aprīļa iesniegumu ar mērķi organizēt izglītojošus pasākumus, lekcijas, priekšlikumu, tikšanās radošu jomu pārstāvjiem. Konstatēju, ka nekustamais īpašu Mena Šneidera laukuma 1 nomas tiesības beidzās 30.06. bija noslēgts ar dažādām paaudzēm par dzīvi. Man varbūt vēl tev jautājums, ja tu esi tur bijis, ja neesi, viņi ir izvākušies, ja nav, tur nezinu.
Viņi jau nebija ievākušies.
Nē, nu tur bija kaut kāds mans, ko viņi teica, kaut kāds plīgs un kaut kāds
tāds. Es apstīšos, man atslēgi iespējot.
Jā, jo es neesmu bijis, un viņi teica, ka viņi kaut kāds, nu, tauku viņi atveduši, ko zveļu.
Es apstīšos, man atslēgi.
Nu, jā, ka to, nu, kas ir tāds pārnēsājamās lietas, ko viņi vāk kopā. Un komitejas sēdē arī mēs izskatījām šo jautājumu, un pasūtīts arī bija Interbaltijā arī vērtējums, ir 296,33 € mēnesī noma ēka ar visu zemīti. Un tas ir bez PVN. Un varētu būt 12 gadiem, par cik tā māja ir bēdīgā stāvoklī, lai cilvēks, nu, kurš arī biedrība, arī kur ieguldās, lai būtu kaut kā drošība, tomēr kaut kādu laiku posmā viņš arī varētu atnākt apakaļ, kā mēs arī runājam, ka tas nav biznesa projekts, tas vairāk ir tāds sirds projekts. Un es nezinu, varbūt ne par ideju, bet varbūt par to, mums bija komitējā jautājumi par tām apkurēm, kas te pavīdēja, ka, man liekas, nav sakupēts tas viļņa zīmējums, bet, man liekas, visiem ir
apspriekšā,
ka kreiso puse būtu gatava biedrība nodot, ja pašvaldība varbūt paņem savā paspārnītē. Jā, tad droši vien arī tā nomas maksa arī procentuāli vai samazinās, vai kā, ja mēs tos kvadrātmetrus ņemam tā kā pašvaldībai, tas būtu tikai korekti, nevis, nu, mēs tur esam un biedrība maksā nomu. Un otrs variants, ka mēs arī būtu gatavi izskatīt, visticamāk, pēc arī nākamā gada budžeta projektā, jo kā biedrība arī solīgi varētu uz līdz ziemai sazīmēt to tehnisko projektu, un kad mēs arī tad varam paredzēt kaut kāds naudījums, kur mēs to kreiso plāngu arī, kur mēs paši gribam apmesties, ja mūsu arī radošie cilvēki, kur arī tā kā piedalīties pie remonta.
Runa bija par apkuri?
Jā, tas bija Ralfa jautājums arī, un tad varbūt...
Kā bija piedāvājums, tieksim, to arī uzstādīt apkuru ēkā, un kurš, kā mēs viņu dalām to maksājumu, kā apkuras uzturēšanu?
Nu, mums pagaidām tas pilotprojekts, ko mēs kā biedrība organizējam Pāvilos, tam bija vasaras tikai. Tad mums apkuru nebija vajadzīgi. Mēs to sportīlā sešitaisiem, mēs to smārtinieks praicinājām, un jautājums par apkuras dalīšanu ir, nu, jautājums pašvaldībai, ja? Jo mēs varam ziemā strādāt, varam arī nestrādāt. Jā.
Bet tā kā... Bet tā ēka jāsaglabā, viņa jāpurīt, tā kā attiecīgi.
Jā, līdz ar to mēs arī māja vislaik turam to minimālu apkuru ziemā. Jā. Un droši vien, kā jūs piedāvāsiet, mēs esam gatavi izskatīt apkurs jautājumu. Jā.
Mums izskanīja vārdienas pusi uz pusi dalīt. Ir kā, lai mēs izmantojam, kā varbūt mēs izmantojam mazāk to daļu telpu.
Nē, jo te, ka mēs ar Alfēdēju runājam, mēs ticamāk, ka es tā varētu būt granola, kas ir šobrīd nu, ekonomiskākais, visefektīvākais un vismazāk. Ja ņem kaut kādu malku un kurinātāju maksāt nodokļus naudu.
Ja tāpat ir vajadzīt cilvēks, kas to apkārtu apkops un piebērs un tā tālāk.
Nu, mēs ceram uz pašvaldības palīdzēt.
Nē, nu, jā, tieši tāpēc mēs darām, bet... Jūs tagad
saka, ka kultūras projekts ir šādā biznesa projekta. Mēs gribam to spēku apvienot, lai Vai tas kaut kādu citu mazliet dimensiju ienest to papildus
Un tad runa bija par tiem ieguldījumiem attiecīgi, kādā veidā, tieksim, kādos termiņos un kādos apmēros un kādiem darbiem tas ir?
Nu? Nu, mēs ieguldām būvniecībā un apsaimniekošanā.
Mēs jau minējām to summu,
jā, mēs jau minējām 50 tūkstoši, un došanas minimums būs, ka būs vairāk, es pieļauju, bet nu, 50 tūkstoši mēs ieguldām divu gadu laikā.
Mēs viņu varam kaut kādā, uzlikt uz kaut kādu grafiku, varam kāds izskatās?
Nu, tas ir atkarīgs no, no arī no būvvaldes kaņas kaņosums projekta. Mēs ceram, mums ir tas plāns līdz pavasarim saskaņot projektu, kā es arī teicu, un līdz 2022. Gadu pavasarim uzbūvēt un palaist to pirmo uzsaukumu. Nu,
bet tad mēs vēl arī varbūt varam, jo mēs tad pēdējā laikā arī pašvaldību prakzē, lai kaut kāds nu, strītīts arī ir mūsu pusē, nu, kad ja nofiksējam tā, nu, reāls termiņus, nevis tur tā rokas laužot viens otram ārā. Bet tā kā Rauls arī uzdeva jautājumu, kad nu, nosakam tur nākamā gada, nezinu, 1. Maija, Tad ir jābūt
saskaņots
būvniecības projekts būvvaldē. Jā. Un pēc gada
jā.
Ir...
Vietotiet, mums šeit ir gads pusotrs. Nu, es nezinu, mēs to mājās...
Ne, tad novienojamies par termiņu, ko arī ieliekam.
Jā, jā, jo es vēršu vaļā, teiksim, tās konstrukcijas. Nu, tur varbūt tāda pārsteiguma, ka
nu,
mēs tur... gadā...
Nu, nu tev, tad mēs atkal tiksimies otrēs tā patās. Tad tas nebūs tā, ka tu nenāks mums runāt.
Pusotra gada, ja? Jā? No tā māja pusotra gada, kad ir jābūt nodot eksploatācijā. Pirodētā? Paldies vēl. Vēl es ko gribēju piebilst, ka tagad kopš 23. Jūnija ir stājies jaunais administratīvais likums spēkā un visas nomas pilnība arī mazdārziņa ir jāskaņo apvienotai finanšu komitejai. Rītā viņi sasauc 31. Jūlijā Rucavā un kopā ir 43 punkti jau atsūtīti. Kur arī mēs aizsūtījām gan par Šneidera laukumu, arī gan par Mežiela 7. Mums ir jādabū visu apvienojamo pašvaldību vadītāju.
Piekrišanu.
Tā kā nu, tas ir pilnīgi jaunums, kas mums nāca. Tā kā mēs tagad lemjam, bet rītā mums jānāk kopā ir Rucavā. Tad ir tas tāds vairāk, bet es ceru, ka viss būs labi. Nu, es domāju, tehnisks jautājums.
Sākot, nē, nošēju, bet tālāk varbūt
arī deputāti pat nezināju. Godīgi. Man visvairāk tracina tas tagad dur griesniegus, nu, ko tracina? 27 zemes nomas pa mazdārziņiem. Ko es jā, par 0,12, nu, tur kaut kāds šitādi ir
te jāvēl. Nē, bet tā ir tāda bišķiņa.
Mums jautājums ir pieņemts vienu. Pašvaldību nepiekrīt, nezinu,
vienā. Nē, tur viena pašvaldība var nepiekrist balso ar balsīm. Balsu skaits iedzīvotāju skaits, aizputēja 8565 iedzīvotāji, Durbē 2,8, Grobiņai 9005, Nīcai 3257, Pālostai 2748, Priekulē 5353, Rucavai 1590, Vaņodē 2412. Balso ar iedzīvotājiem balsīm, ja paceļ roku aizputu un Grobiņu saka, nē, Šneidera laukumu nevajag, vajag atstāt, tad mēs tur pārie varam
apmēram.
Vai atkal pretēji? Nu, kaut kā. Bet tie mazie nevar tos divus lielos.
Lielos gast.
Nevar.
Tā ir strūms viņu rokās.
Tā kā tāds interesanti. Pūču likums ir izstrādāts un mums viņš ir jāievēro.
Nu, bet es domāju, dotajā brīdī nevar
vēlēties. Tas ir par kredītiem, jo tas bija skaidrs, bet tagad arī ir ielikt zemes nomas. Es arī vēlāk pateikšu, kas arī tā skatās cauri, un tā, lai es arī jūs, kā jūs man esat deliģējuši, lai. Tā kā tas tāds jauns iestādījums tiek izveidots. Labi, Vila, paldies, un lai veicās un...
Lai izdod līdz lākamai
teikt? Jā. Tad kāpjam ies apakaļ uz viens. Par atbalstu jūs jākta regatas organizēšanā pārlostā doma iztīvēja aģentūra valsts locekļa Ronalda Grišķēvis iesniegta finansiāli atbalstu jūs jākta regatas rīkošanai par 1000 eiro apmērā. Pirmo reizi regata notika pārlostu Open 2019. 10. augustā pagājušo gadu, kur veiksmīgi arī noritēja, tika arī popularizēta gan osta, gan pašvaldība, gan arī piedalījās 10, jā, lūgums arī šogad paredzēt 1000 eiro sacensību balvām, apbalvošanu, marketingu materiālu un piespēršot apmaksāt. Mm-hmm. Komitejas sēdi atbalstījām.
Un kad viņi notiks?
15. augusts.
15. augusts, jā.
Pagājušā gada datums ir.
Varam vienoties?
Jā.
Paldies. Par papildus finansēm Vērgals pagasta Kastanītim. Par citu, vēl nē, bet varbūt vēlāk. Par citu, tas ir ļoti labi, kad Vērgalē bērnu paliek vairāk. Un vajag jaunas štatu vietas klāt, tad arī lūgums ir 2179
eiro.
Grūti tā lēmt, ja papildus piešķirt, bet nezinu, cik piešķirt. 2179,60 mācību gada beigām no septembra līdz 31. decembrim, lai varētu veiksmīgi arī visus mūsu mazos Vērgalniekus. Un droši vien kā piebraucēja arī audzināt. Varam vienot.
Jā.
Par Kastanīšu slēgšanu uz iestādes remontu periodu, kad no 24. augusta līdz 31. augustam, jo par cifru visu Covid, kas bija, mēs mēģinājām raukt, ja tā drīkst teikt, ap divi bendārs cauri visu vasaru. Un es pat domāju, ka tas attaisnojās. Un pālostāja tur pat 20 bērni ar Vērgalē. Man liekas, ka tāda jau tā misija ir tajai pašvaldībai, lai vecāki var strādāt un bērni atkal var pavadīt laiku savā pulkā. Un tad tomēr to nedēļu, lai iedot ne brīvu, tāds nav domās, bet lai vairāk sagatavoties jaunam mācību gadam vienu nedēļu. Varam vienot?
Jā.
Par nekustamā īpašumā cemināšu nodiņu. Interbaltija ir veikusi odiņu vērtējumu, novērtēts ir par 21.300 eiro. Kopējā platība ir 7,65 hektāri lauksaimniecības zeme un 0,81 mežs. Solis 700 eiro, dalības maksas 50 eiro.
Kalodiņiem tur viena bija iekstījusi 0,500, lai pēc ar 700 solis. Tad jāizlēd
kāds pārējais. 500.
500 sakums.
Jā.
Tad laboja 500, jā?
Solis, jā?
Jā.
Tad nākamais vasarnieku 23 nelaimīgie, ko mēs, man liekas, par gadu jājām, par perinājām. Bet beidzot tā māja nograuta un no zemes dienas arī izņemt ārā no kadastra arī, ka tur ir tā nepabeigtā būt. Un nodot atsevināšanā un pasūtīt vērtējumu un laist viņu tautā. Šie laikam pēdējā jēnā nosaņēt. Es domāju, ka iesim pa visiem cauri un tad vai nevar. Izrunācija. Inti, Vērgals pagasts arī Interbaltija veikusi ir vērtējumu 10,9 tūkstoši. Māja un zemīte 1 hektārs.
Tad tā arī solis 500, jā?
Nu, jā.
Nekam vienādi, jā.
Vienādi valsts cieši. Tā ir arī māja. Par šiem trijiem tad mēs varam vienoties, jā?
Jā.
Un to ceturto var veco pagasta karjeru. Mēs arī izstījām finanšu komitejā, ko mūsu bijušais kolēģis Mārtiņš Devits ierosināja, vai nomu, vai pārdot, kā jūs man arī likāt, ko es arī izdarīju, es Mārtiņu arī sazvanīju. Viņš šaka labāk tādu, nu tomēr nomi, un tur daudz jāieguldās, ka tad labāk pārdod, un kas no viņa nopērt. Viņš brauks pelnīt naudiņu uz ārzemēm, ka viņam vēlme ir un gribēšana ir. Un kad tad ejam uz pārdošanu, jo tā platība ir 10,3 hektāra, nu, uzticamāk, tas arī nebūs arī lēti, lai novērtē. Ir jā, kaut kāda no pārvaldes puses, varbūt kaut kāds priešlikums viedoklis, jā?
Nē, nu, par to ugunsdzēsību.
Ugunsdzēsību, nu, tas ir obligāti jāliek iekšā.
Tu man liek iekšā, bet to pie novērtēm
ir novērtēm, kā
apgrūtinājumi, jā.
Ka neiznāk tādā limupējā to raķiešu fāzi, jā, ka tu...
Bet viņš ir gatavs arī tos 10,3 hektārus pirkt, jā, ja viņš...
Nu, mums ir viens īpašs, mēs jau tikai uz viņu skatāmies. Mēs viņu informēju, ka viņa ir tik liela platība, un viņš zināja, ka tur arī ir platība liela. Cik liela viņš nezināja, viņš zināja, ka viņa ir liela. Un to, ko te minēji, man liekas, tas magon bija par to peldēšanu, kas saglabā. Tad vai to mums likt iekšā kā...
Rūdina, domāju, nē.
Oficiāli mēs nav bijis, tur ir tā garā braucot.
Ugunzēsē.
Viņi nosauja pa peldēšanu.
Nē, 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 tad jau tur vispār, nē, nē. Bet principā es domāju, ja viņš tur kaut ko tādu, viņš pats būs ieinteresēts.
Es arī
tur. Tur jau tā liet.
Vai tur kāda māja vai kaut kāds lājus, kad viņš jau
beigās.
Viņi nosauja pa peldēšanu, tur nekādā prasībām neatbilst, tas būtu.
Pirmkārt, peldēšanu viņa arī nesauc neviens.
Nē, Alfrēds, Magona nāca ar ierosinājumu, kad tur uzlikt žogu, mēs nevarēs iet apkārt jo māju cilvēku peldēt. Viņš tā teica.
Nē, būs privāti, viņš privāti īpašums, bet ja viņš nodrošina to servisu attiecīgi, kā peldēt, tās, nu, kas ideja bija, tas viss ir kārtībā.
Jā, tad jā, tas būs maksas, vai tas būs pieejams.
Peldēt, tas neskat.
Varbūt citu pakalpojumu.
Tas neskat.
Jā, kad tas būs.
Jā, tad ieliekam arī piefiksēm kā apgrūtinājumu ugunsdzēsības nolūkiem. Ūdens lūšanas vieta ar piepļu transportu.
Jā, un vēl pilnveidot viņu kā. Jā. Mēs jūs esam ieteikti.
Nu, pilnveidot. Tur var un...
Nu, tur izrakām, bet nu, varbūt vēl kādreiz viņš būtu tā kā... Arī kādreiz, kad tas jaunais īpašnieks nodarbosies ar savu teritoriju sakārtošanu, arī šo varētu.
Nu, bet tad mēs nevaram nodefinēt, kā mēs gribam iekārtot ar kādām betona plīzītēm. Nē, nē, to mēs nevaram prasīt.
Bet, nu, tā,
saglabāt to uzņemšanas vietu un viss.
Nu, ja vajag parakt, tur mēs paši varam.
Jā, tad ir brīdī. Cirpēt,
tur tā vieta nobraukt vienai mašīnai, tur nāk vairākam, tad tur grūtāk.
Nē, tad tā, tas, tas, tas ir pašvaldības jautājums, kas jā, nē, to nevar tā.
Ok, par ceturto varam vienoties, jā? Un sūtām vērtējumu. Piektais par grozījumu, Pāvils no dzimstraks nodeļas maksas pakalpojumu cenrādī. Mainījies tikai ir piektā pozīcija, kāzu jubilēnu cik ģimenes svētu ceremoniju sagatavošanu vadīšanu bija 35 eiro. Un plānots ir 70 eiro, ko arī Anita arī ir pārnājuši, tomēr tur jāieliek lielāks darbs, lai sagatavotos un visu to varētu. Nu, viņi gan nav bieži arī tie. Lielie svērti, bet, bet, no jā, un plus, kas vēl nāk klāt par laulības ceremoniju noslēgšanu arī mūsu jaunradītajā mājā jūras māja Ziemupē un 15 eiro, kas iet iekšā, lai arī kaut kāda interese arī būtu, kur kāds jau notiek un vēl plānojas notiek, lai arī kaut kāda interese būtu iestādē, ka viņi tomēr kaut kādu. Lietu vai ietaupīt. Vēl viena labā ziņa, ja pa jūras māja, tad arī 29. trešdien bija padomas līdera sēde, kur arī man pa laimim nelaimē uz 4 gadiem ievēlēja padome. Turbūt labi tas, ka tad kaut kāda informācija ir tuvāk mums ir bātrāk. Tad arī jūras māja arī saņēma finansējumu vēl, netrusīt 40 tūkstoši laikā. Viss iekārts tagad ir arī spēc nākamais solis. Un plus vēl arī pālos tā pulksteņam arī ir. Otrais solis. Tā kā mums vēl projekti izgāja cauri, un tā kā pareizi mēs darījām, ka mēs sadalījām, nevis lecām gada sākumā augstā ūdenī, kad mēs teicām, ka man liekas, cik tur bija jāpieliekas, neatceros 40 daudz. Daudz. Tur arī ir saņemts arī finansējums ir abiem projektiem. Tas vairāk informācija. Par sesto, par grozījumiem Pāvils no pašvaldības darba kārtības noteikumos. Par īslaicīgām probūtnēm, kad darbinieks ir tiesīgs izmantot īslaicīgu probūtni ilgāk par 3 stundām dienām, ne biežāk kā 2 reizes mēnesī. Žurnāls ir tas, lai vairāk būtu tāda kārtība un saprotamība un cienīga attieksme vienam par to kolēģiem un cilvēkiem. Mēs ar izstiem, man liekas, varam vienam.
Izmērējām.
Paldies! Andris.
Tālāk par Novas domas mediju koordinācijas komisijas sastāvu aktualizēšanu. Tika saņemt vēstuli no valsts mežiem par pastiprinātiem mežu vērstīviem mežā. Bija jārisina jautājums šai komisijai un atklājās, ka sastāvs ir novecojis, nav spēkā esošs. Nav mežu dienas pārstāvis klāt, nav arī tas medību biedrības pārstāvs īsti tur korekti pievienots šie komisijai, un tad nākās aktualizēt šo te sastāvu. Tātad mēs lūdzam visām attiecīgajām institūcijām, kas tur norādīts, deleģēt savu pārstāvu. Tur jāpiedalās ar pašvaldības pārstāvim, lauka atbalsta dienas no valsts meža dienas pārstāvim un pārstāvim no mednieku, mēs zemes īpašnieku un meža īpašnieku.
Un zemnieku puses arī. Un zemnieku puses arī.
Jā, nu jā, es teicu, zemnieku, zemnieku, mednieku un meža īpašnieku. Jā. Tā kā tā, tiem ir uzrakstīti. Iesniegu, rakstam iesniegumu, slūgumu, deleģēt. Ir jau es. No, paši, paldies. Tā. To mēs varam tad apstiprināt, jā? Tālāk, astotais jautājums par, par Šneideru laukumu. Tālāk, līdzīgs ir arī 9. Jautājums par nekustamā īpašuma meža ielas 7 nomu. Nu, tā kā saņēmām vēstuli no izdzīvošanas skolas, vadības par, par ar viņam iedokļiem par to, par tā, pēc tam mūsu pārunām iepriekšējā reiz tiekoties, tad paliekam pie tā, kā es savas noteikumos biju rakstījis, tad uz gadu slēdzam līgumu, jā. Nu, par, par maksu 564 eiro mēnesī, kopā tas ir PVN, jā. Vienīgais te nav sarakstīts pie kadastra numuri, tad droši vien tam laikam jāpierakst kadastra numuri visvēršā, jā?
Nebija tā, ka viņš bija uz 10 gadiem, un, bet pirmo gadu mēs atsakojam, kā viņi ieguldīja mērķās. Uz...
Kā samazinām, kā, kā mēs, jo par to mazināšanu jau gāja runa, jā?
Viņš gan neko tā iesniegumā.
Viņš jau taisa...
Nē, tur viņš nerakstīja.
Piedzāvāja 5 gadus.
Viņš gadu gribēja, tā kā nolikumā rakstīt. Tur mēs tā arī rakstām.
Viņš gribēja gadu, nē, gadu, viņš gribēja gadu un 10. Viņš
jau pēdējo iesniegumu varbūt paceļam augšanu.
Jā, viņš jau gribēja.
Tas jau, tā kā mēs runājām tā ziemi, tā par to samazināšanu gāja.
Un arī pateicīgi, viņš, viņš ieguldos naudas īpašuma sakārtošanā, tad tā nomas maksa tiek samazināta.
Nu jā, bet šobrīd jau ir pa gadu runa.
Dar, jā, bet viņš jau rakstīja, tāpēc... viņš jau teica, ka gada ideja nav, viņš, viņš, nu, viņš grib 10 gadus, jā. Un gada laikā viņš veic tos ieguldījumus, lai mēs nu, iešos visu gada laikā beidz, tad ir arī tie 10 gadi.
Bija, ka mēs runājām par tiem 5 gadiem to plānu, bet ka viņš gadu, un tad pagarina uz 10.
Jā.
Bet
tagad viņš vēl kaut ko, jā?
20.
jūlija iesniegums. Tas ir 20. jūlija vēstu, līgums liekšanas ar Pāvils Novada pašvaldību un biedrību izdzīvošanas skola par nekustamā īpašuma mežielā 7 apsaimniekošana un attīstīšana. Nu, sēdē biedrība iepazīstināja deputātus ar savu ieceļu un nepieciešamā investīcija apjoma 300 000 eiro, tā skaitā PVN. Lai augstāk minētais īpašums atbilst visām likumās noteiktām prasībām par bērnu jauniešu nometņu centra izveidi. Esam izdarījuši priekšdarbus, piesaistījuši arhitektu, konsultējušies ar valsts organizācijas dienestu un veselības inspekciju. Rezultāts, lai šo nekustamā īpašumu kā militāru objektu pārveidot par bērnu jauniešu nometņu centru, provizoriski minimālās investīcijas sasniedz 30 000. Un te man tāda neskaidrība uzreiz radās, bija 300 000 un pēkšņi 30 000.
Tad bija sākotnē par tām signalizācijām visām nē. Pirmā sakārtošana telpu, tad viņš minēja 30.
Tas ir vispār kaut ko varētu tā kā darīt.
Ir, jā, lai vispār varētu sākt certificēties.
Nu tālāk, 25. jūnija domas sēdē vienojamies, biedrība līdz nākamajai Pāvils Novada domas attīstības komitejas sēdē iesniegs plānotā darbību un finanšu plūsmu plānu nākamajiem gadiem. Tas būs tas pats. Lai Pāvils Novada pašvaldību biedrību varētu slēgt līgumu par šī īpašuma apsaimniekošanu vismaz uz 5 gadiem ar iespēju to pagarināt līdz 10 gadiem. Šāda nodoma realizācija piesaistījām juristu. Mums piesaistītā juristu viedoklis apsaimniekošanas attīstīšanas līgumus 5 gadiem, kur pagarina uz 10 gadiem, nav iespējams slēgt ar biedrību Pāvils Novada pašvaldību, jo tas ir pretrunā ar konkursu nolikuma trešo punktu, kas nosaka, ka sākotnējais līguma darbības termiņš ir 1 gads un pozitīvas sadarbības gadījumā līgums tiks pagarināts līdz 10 gadiem. Papildus tika norādīts noslēgto līgumu ar šādiem noteikumiem ir iespējams apstrīdēt iepirkuma uzraudzības birojā. Tas nozīmē, biedrība vai liecīgi zaudēt investīcijas, Pāvils Novada pašvaldību noslēdzot šādu līgumu riskē ar administratīvo lietvedību un likumā paredzētām negatīvām sankcijām. Līdz ar to biedrība tomēr nemainīs sākotnēju piedāvājumu un pieturēsies pie nolikumā pie liktajiem noteikumiem slēgt apsaimniekošanas un attīstīšanas līgumu tikai uz vienu gadu, kas pozitīvas darbības gadījumā tiks pagarināts līdz 10 gadiem, kā to nosaka konkursa nolikums. Atbilstoši konkursa nolikuma pirmā pielikuma 1-3 punkta prasībām biedrība iesniedz sadarbības plānu pirmajām līguma gadam. To īstenojot, mēs uzskatām, ka būsim pierādījuši pozitīvo sadarbību ar Pāvils Nāda pašvaldību un pēc viena gada noslēgtais apsaimniekošanas līguma termiņš tiks pagarināts 10 gadiem, lai mēs šīm īpašumam varētu piesaistīt gan Eiropas Savienības, gan privātos finanšu līdzekļus, īpašam attīstīšanai, nometņu centra izveidei un pilnvērtīgā darbībā. Nu, tas plāns, tas bija tas pasākums saraksts, ko ir gadu laikā, tad tās nometnes bija uzskaidīt, tur kaut kādā 10 pasākumu laikam bija, jā. Es domāju, ka tas arī ir tas, un šeit viņš pats skaidri un gaiši raksta par vienu gadu, un ja tas plāns izpildīts, tad mēs pagaidām 10 gadiem. Nu,
tad... Un par to domas maksu viņš, bet es saprotu, ka viņš varbūt ir sapriecis jau tad, ka mēs zinām, ka mēs jau tad piekritām samazināt, es nezinu kā.
Lai tās pasākums, ko viņš tur min tajā gadu laikā, tur nekāda baigi ieguldīja viņam nav vajadzīgi. Īstenībā. Tie visi ir tādā.
Tur nav nekas.
Tur nekas nav.
Tur nekas tur nav.
Tur nu, var ņemt vēl uz apakaļ, jo tie visi tur bija.
Bija vēl esmu
jākākāl
saukšur vēl vienreiz.
Man liekas, ka viņš muļājās pats ar sev. Un to, ko mēs piedāvājam tos 5 gadus, viņa reklāma ir, man liekas, zaļas biesīt.
Ja šitas tēdētas, kur ir aktivitātes un pasākumi. Mums ir sekojuši pasākumu plāns pirmajām darbības gadam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14 punkti. Ja? Lasīt?
Izlas, bet tur nav nekas ar ēku saistīts.
Ne ar ēku, nē. Tur nav par ēku, tur ir tikai pasākumi. Tur ir tikai gadu laikā paredzēti pasākumi.
Burtis pasākumi nepusniegumi.
Nē, es teiktu, ka tur ir jārunā par to, kādā veidā viņš iegūt pirmā gada laikā tos 30 tūkstoši.
Tie 30 tūkstoši, kaut kā tur kāds plāns. Kas tur bija nosaukts?
Un tad mēs varam rakstīt, ka vienu gadu laikā viņš iegūt, tad ir 10 gadu līgums. Tā būtu pareizi formulēt.
Esam izdarījuši priekšdarbus, piesaistījuši arhitektu, konsultējušies ar ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un veselības inspekciju. Rezultāts, lai šo nekustamo īpašumu kā militāru objektu pārveidotu par bērnu jauniešu nometņu centru, provizoriski minimālās investīcijas sasniedz 30 tūkstoši.
Nu jā, bet viņš
viss nekādu.
Nu jā, bet viņš nav uzskaitījis, kur viņš.
Nekas, pilnīgi nekas nav uzskaitījis.
Kur tas ir domāts?
Pilnīgi nekas nav uzskaitījis.
Paņemam ir tos pasākums, tie visi ir
Ja visi ir, tas ir
mīkstie pasākumi.
24. 26. jūlijā un 21. 3. augustā notiks nometnes jauniešiem, kā arī 7. 9. augustā nometne vīriešiem. Nu, tur uzreiz jau tā 24. 27. Jūlijā
bija. Mēs arī iedevām viņiem atļauju, jo viņiem vajadzēja reģistrēt to vietu tajā nometnē. Nu, lapā. Mēs viņiem atļāvām arī reģistrēt.
Ja vasaras sezonā jūlijā un augustā būs pieprasījums no Pāvila Stūricitēm, tad 4 līdz 8 reizes nedēļā organizēsim praktiskās darbības līdz 3 stundām saistībā ar turismu, dabu un dabā izdzīvošanas prasmēm. Nu, tas ir ļoti nevar teikt peldošs punkts, vai ne?
Tas
pilnīgi nekas nav.
Nu, kā tur ieguldījumi tiks nekā?
5. 6. septembrī notiks piedzīvojumi pārgājums tēviem ar meitām un tēviem ar dēliem. Tur arī bez ieguldījumiem. Septembrī vienu vai divas nedēļas skolēnu ekskursiju laikā piedāvāsim programmu skolēniem, ja nebūs izmaiņas izglītības programmas apgūst procesā saistībā ar COVID-19 vīrusu sekām. 26. 27. septembrī plānojam divu dienu nometni tēviem un meitām.
Es piedāvāju, liekam punktu, ka gada laikā viņam jāsertificē tā nometne, viņam ir gada laikā termiņš, un tad arī rakstam, viņš šo gada laikā ir veids un izdarījis, tad mēs arī nu, izskatām jautājumu par pagarināšanu uz 10 gadiem līgumu šī.
Pagadām, bet tad, lai viņš gada laikā ielēja 30 tūkstoši.
Nu, lai šeit, nu.
Bet tur vajadzēja tagad tur vajadzēja būt skaidri, kur viņš domā likt to lai.
Vai tur jumtā, vai tur
pasādē.
Certificēšanai.
Nu, tad dodam atpakaļ viņam. Nu, lai tad viņš galvā gal pasaka, ko tad viņš ar tiem 30 tūkstošiem darīs un kādu pasākumu tiks, uzlabojumu tiks
vienas. Tagad arī, jo mēs jau cik mēnešu ņemamies, nu, jūlijā viņš tur kaut kādu naudiņu cilvēku spēlna, nu, tas ir labi, ko viņš spēlna. Mums noma jūlijā ir nulē. Tagad augstā arī būs nulē, ja mēs nepieņemam lēmu.
Liekas, bet viņš jau tāpat gribēja, ja viņš jau naudu gulti iekšā, viņš jau gribēja to nomas naudu samazināt.
Viņš gribēja to samazināt, ko mēs viņam tagad tā ziemi apsolījām. Taču, tā.
Nu, bet viņš jau neko nesolīja gulti.
Ar tām nometnēm, kas ir plānots gadu laikā, tur nav ieguldījis.
Nē, bet viņš tos tāpēc, ejam no puses, mūsu piedāvājums ir certificē to nometni tur, sakārt to ēku un, un ieguldot to naudu gada laikā.
Jā.
Bet vai viņš var certificēt, jo tas ir ēku?
Viņam jau jāizpild tie ugunsdzēsēji.
Mēs
jau
Būs
viņš jau pēc tam ar iesniegumu, varbūt
griežās
saglabājam un pēc viņa esošiem ieguldījumiem viņš mums raksta iesniegumu, ka lūdzu veikt pa nu, pārreikinu attiecību domas maksāt pēc aktuētas ieguldījumiem. Un funkcija ir atkal noties punkts, bet līgumā jāieraksta, ja tu esi visu to veicis, kā viņš sākotnēji grib, kad mēs, kad ir pēc pozitīvās sadarbības, ir, viņš ir veicis tās darbības, varētu būt pagadnēs uz 10 gadiem.
Jā,
tad viņš tā ir. Mēs it kā lemjam par to otrreiz.
Bet ja viņš ir izpildījis, tad
mēs tagad būtu, bet tas tāpat arī mūsu lēmums vēlreiz
ir. Lēmumam ir jābūt. 30 pateikt, nu piedod.
Tā sertifikācija tad ir obligāti
prasīt. Jā. To liekam gadu. Gada līgumā.
Jā, viņš tur ir aizraudies ar
juridiskām
lietām, bet nē, pats uzrakstīs, ko viņš darīs 30.
Viņš uzsēdies nolikuma burtiem tagad.
Nu jā, nu viņš jā.
Labi, nu mēs arī nemainam neko.
Nē, labi ir.
Nē, mums nolikuma jāsako.
Mēs
ierakstīts, ka mēs esam gadu laikā to
sertifikāciju. Nē, bet to viņš pats piedāvā.
Jā.
Viņš pats piedāvā, ka viņš ir gan pie ugunsdzēsējiem bijis, gan pie vida visur, jā, un ieguldot 30 tūkstoši,
var
sertifikāciju.
Jā.
Nu, tur nevar kapitāli neko izremont, tāpēc tur var izdarīt tā, lai tur...
Aizlāpīties.
Jā.
Nu, tad
darām.
Vienojam.
Jā.
Paldies. Nogalāsim brāt tālāk šitas no. Tā, kas ir tālāk? Desmitais. Nekustamā īpašuma medūzas un jūras ķēniņi apvienošana Vērgals pagastā ziemu P. Šī īpašuma piedara vienai īpašniecai. Viņš tiek uz vēlēšanos apvienot šos īpašumus vienā. Un tātad lēmums, ka atļaut apvienot nekustamos īpašos medūzas un jūras ķēniņi, piešķirt apvienotiem nekustamiem īpašumiem nosaukumu un adresi rondas. Jā, un attiecīgi aktualizēt datus nekustamiem īpašumiem un skatistu informācijas sistēmā. Atbalstam,
jā? Jā.
Par nekustamā īpašuma apvienošanu. Es saņēmu iesniegumus no SIA AJA 3 par vairāku Pāvilskas pilsētā esošu īpašumu, šī AJA 3 īpašuma esošu īpašumu apvienošanu un piešķirt tiem vienu, var teikt, adresi. Visas četri īpašumi tā tad ir šeit pat uz vietas, no nepieciešams pastrādāt zemesvērīcības projektu. Un piešķirt adresi jauniem īpašumam Zintariela 87C Pāvilskas nodaļa. Jā.
Lūdzu, nepiedalās.
Lūdzu, nepiedalās, jā. Par nekustamo īpašumu pārslas Saraiķu Vērgales pagastā sadalīšanu. Pretēja vēlēšanās saimniekam īpašums sastāv no divām dabā reāli atdalītām zemes vienībām, 1,1 hektāra platībā, īpašnieks vēlas viņas sadalīt. Un mēs piekrītam sadalīt šo īpašumu un atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Lejas PLS. Un attiecīgi arī adresi Lejas PLS. Jā?
Jā.
Atbalstam. Paldies. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienības sadalīšanai. Runa par Lērgavas pagastā par zemes īpašumu Rieģi, kas līdz šim bija viens īpašums 70. Cik tur neatrodu patiesi vairāk kā 70. Platībā. Un īpašnieki vēlēs sadalīt trijos gabalos. Ir uztaisīts zemes ierīcības projekts. Un tātad sadalās trijos gabalos, zemes vienība rēkām paliek ar nosaukumu Rieģi, un galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība. Tālāk lielais vairums lauksaimniecības zeme paliek ar nosaukumu Rieģis kalns, ar to lauksaimniecība, un 11,7 hektāri mežs paliek kā īpašums Rieģis meži. Un saimnieciskā darbība meža saimniecība. Pievienot schēmu, un redzēt, kas ir kāds. Jā, piepītam?
Jā.
Paldies. Zemes ierīcības projekta apstiprināšana zemes vienības sadalīšanai ir runa par īpašumu Laši Tauvalsts novadā, sakas pagastā. Un Laši tiek sadalīti divos gabalos atbilstoši īpašnieku vēlmēm. 3,76 hektāri paliek ar nosaukumu Laši, kur saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Un 10,21 hektārs ar nosaukumu Jaunās Matildes. Tur ir, es saprotu, daļēji ir meža saimniecība un daļa ir lauksaimniecība. Jā. Atbalstam?
Jā. Atbalstam.
Tālāk par detālu plānojumu izstrādi, teritorijas plānojumu detalizēšanai un konkretizēšanai zemes vienībās Akmeņu ielā 4 un Akmeņu ielā 6 Paulus novadā pirms jaunas apbūves veidošanas īpašnieku vēlās gabalu apbūvēt. Un kam nepieciešams detālu plānojums. Un lemjam tātad par izstrādi teritorijas plānojumu detalizēšanai, par detālu plānojumu izstrādi, detālu teritorijas plānojumu detalizēšanai un konkretizēšanai jaunas apbūves izvietošanai šajos īpašumos. Es varbūt visu to lēmumu nelasīšu, tas ir garš, par plānojuma izstrādes vadītāju apstiprina Alfredu Magoni un tālāk šeit ir pievienoties darbu uzdevums, tā esam, jā? Apstiprinam.
Jā.
Paldies. Tā finansēšanas kārtība arī ir pielikumā. Par lokālu plānojumu izstrādi teritorijas plānojumu grozīšanai Austrumu ielā 3 Paulosts nodā Paulosts pilsētā. Izmainot funkcionālo zonējumu. Te ir runa par īpašumu mums kaimiņos, tur senāk bija publiska apbūva paredzēta, jā. Īpašniec vēlās individuālo apbūvi šajā gadījumā. Tā. Un tātad lēmumā mēs lemjām noteikti lokālu plānojumu izstrādi teritorijas izmantošanas funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas dabūs noteikumu izmaiņai. Īpaši ir Austrumu ielā 3. Jā? Mm-hmm. Īpaši blakus ar logu redzēt līdzi. Darba uzdevums un finansēšanas platība ir pieļenoti. Tālāk par lokālu plānojumu izstrādi teritorijas plānojumu grozīšanai īpašumā kāpus smildes sakas pagastā Paulus novadā. tas jautājums tika skatīts jau iepriekšējā sēdē, mēs prasījām papildus informāciju, ko saimniece grib darīt. Tu informāciju saņēmām, un kā mēs pagājušā komitejas sēdē izrunājām, tad nosakām viņai to nākā plānojumu izstrādi šim īpašumam, jā?
Jā.
Tāpat ir gan darba izdevums, gan arī pārfinansēšana. Tas viss iet uz īpašanā adresi. Tomēr par adresi tiešķiršanu. Nu, Kroņkalni, Saktas pagastā, Vērgāls pagastā Ziemupē, īpašums Kroņkalni, uz kuru tad ir radusies apbūve, un īpašnieks vēlās īpašumam noteikt arī adresi, un adresi tātad būs Kroņkalni, Ziemupē, Vērgāls pagastā, adresi vēlās. Jā?
Jā.
Vēl par adreses piešķiršanu ir parka ielā īpašumam, ko mēs nesen atļāvām sadalīt ar zemes ierīcības projektu. Un tagad ir trīs īpašumi un tiem attiecīgi ir nosakami adreses parka iela 29, 33 un 35. Līdz šiem viņam bija tikai viena adrese 29.
Jā.
Par zemes domājumās daļas nodošana īpašumā bez atlīdzības Sēlgas, Ziemeca, Vērgavas, Pagasts. Šeit ir runa par dzīvokli, kas savā laikā tika pa pajām izpirkts no kolhoza un netika kārtot zemes grāmatā. Tagad īpašnieks vēlās nokārtot zemes grāmatu un līdz ar to viņam nepieciešama attiecīgā daļa no šīs daudz dzīvokļu ēkas zemītes, jā?
Komunāli.
Kā lūdzu?
Komunāli.
Jā, nu tas jau pats pas sevi.
Tas jau, es saprotu, ka viss ir
tas. Tas nav, tas nav, tie komunālais ir nebūt, jā, un
komunālais.
Nu, pēdējais, jā, viņš nekādās parādās par
to. Viņš vispār nav.
A kas tur vispār dzīvo, tur ir dzīvo? Kas?
Viņš
tukš.
Kopļo
maksā. Nu jā, nu. Viņš šeit
notiņš.
Tātad tur nekāda parāda nav, un viss ir normāli. Protams, radās jautājums, kur viņš 26 gadus ir gulējis, jā, nav kārtējis, bet, nu, likumīgi tas ir. Nekādas problēmas, kas to nevarētu būt, tad viena astotā daļa, un domājam, mēs daļas no ēkām piesaistītās zemes vienības viņam pierākās, jā. Tātad mēs to arī piekrītām. Un uzņem šādu dzīvotu rindā, te ir iesniegums no Skundze, kas ir deklarējusies jau ilgākā 6 mēnešu mūsu nodā, kopā ar bērnu. Šodien dzīvo citai metē, citam cilvēkam piederošā īpašumā. Ir pirmās dzīves invalīde.
Jānis solījās apciemā.
Kāda rezultāta tur bija?
Jā, kāds rezultāts?
Sociālajām bārīm tas bijis. Jā, es biju aizbraucis, jā, un meitene izstāstīju par tiem, par to variantiem, plus 15 sākumā bija, un 23 māja. Es gan ieteicu viņai to plus 23, jo tur ir pandas, viņa to zina. Un tas, ka tur kaut kāds, nu, tie iedzīvotāji tur tādi, šaubīgi ir, es teicu, tu tagad diezgan ir paši paritinājušies, nav tā, jā. Nu, viņa teica vienkārši, viņa piekrīt arī tam, jā, šim variantam 23. Mājā. Tas arī pandas, tur arī ir
satista
tolete, jā, un pirmajās. Un pirmajā stāvā ir dzīvoklis, tas būs blakus dārzniekam, jā, tur jāatbrīvojās, jā. Es arī biju runāju ar mūsu parādnieku dārznieku, jā.
Pa kur viņš palika?
Nē, nu, dārznieks paliek tur nelā, un viena dzīvoklis blakus ir, jā. Un viņš zināja, ka varētu būt tāda lieta, ka viņš tur, ka viņi tur liek ārā jāizdēt tik un tā, vai vēl, ja tu nesakārtos savas lietas, ar nebūt. Jā, un blakus sazinājos ar to, ka mēs izīrējuši bijām, ja viņā teiksiet no tā dzīvokļa,
Tur ir virtuva liela un istaba arī diezgan liela, jā. Protams, remonts vajadzīgs durvis, jā. Un ko vēl? Pielādošana, jā. Un ko viņi vēl teica, nu, te tas koridors arī, nu, tai metinē, vai tumši brauc iekšā, tā kā aizēja kaut kādā negūtībā, jā. Nu, tur, kaut, nu, tur ir jāiegūt pašvaldībai kaut kāda naudiņa būs, vismaz tas izbalsinās nu, koridoru, tur izbalsinās, lai gaiši. Nu, lai ar to lampiņu vienu, kas tur dega, tas neko nedod, jā, tad tunēja galā. Bet ja tas koridors vienkārši izbalstināt, nu nevajag neko, tu to vienkārši vajag gaišu. Un tad viss tur durvis, jā, divas durvītes jau, nu, nu uztaisīt, varbūt tur, kad izlietnīt vēl, vienīgi, ka viņi var izliet. Nu, tas, tas, viņi arī piepīt tam, jo tur viņi arī tiek lejā uz autobusu, tur arī, tā kā bērnu uz bērnu dārzi, jā, protams, tagad es nezinu, kā septembrī tur notiks ar, būs, jā, tas bērniņš kā uz, tur viņi netiek ārā nemaz, jā, jo tur vieni, viena pat, būtībā tas koļi, es neredzēju to koļi, tur nebija. Un viņi ar tiem ratiņiem, pēc nevar pabraukt to granti, jā, nav, neiet tā. Un mājā tas bērniņš arī brauc Liepāja ar autobusu, tāpēc, bet tas bērniņš neskrien, bet tur ceļi pāri, ne, ne, viņas, viņas viņi tā nobrīdinās, neteiks, nu tā, ka viņš stāv pie viņas, jā, un nekur, nē, nu viņi to apgalvoja, kad, kad, kad. Kad nekas traks nav, tad bērni uz viņu pietrīm.
Nu, galā viņi tie.
Jā. Nē, nē, izrunājamies ilgi,
bet jāpājā. Bet jā, varbūt tad pie šitā paša arī lūkķi uzdot kā, kad uztaisīt kaut kādu tānu un kojānu, kad nu, ne, negaidīt tur septembrī.
Jā, jā, tagad vajag sākt rīkoties
jau. Jā, sākt rīkoties.
Tas ir tagad jau reiet, jā, jā. Tas jādara tagad, bet tas jautājums tika, kas man to tānu varētu uztaisīt, kam tādu būtu. Es jau te, man jau te ar šitiem Vērgales toaletēm, interesanti pastījot to tām, ko tur iesnieguši viņi, ja, man radīja šaubas, ja, un, un tad tas tiešām, tas, nu, vai kādu, kas saprot kaut ko tur.
Ok, jā, to.
Nu jā, bet tas jādara. Tas ir, ne, to, to metinīt, viņi teica, nu, tagad ies Vērgales, nu, ko, tā, kā viņi tiks, viņi, kad 200 metri, ja, tam ceļam par autobusu iet.
Mhm. Un to var praugus izdarīt.
Tur tas nav. Es tur tas teicu,
ir. Jā, cik tur daudz arī. Ok, jā, Pēteram mēs tam
klāt. Varbūt, ka tajā koridorā vai kaut kāds kaut kāds gaiss vai
ir stāvēt. Nē, viņš ir tumšs, un tad tas gaiss, un tad būtu, viņš ir pats par sevi tumšs. Nu, tu, nu, ja tu kad izeid, apstājies, izeid cauri, pēc, tad tu
nezinu. Jā, nē, es pierakstīšu pirmdien pat mošu satiek, ka mēs Albrēts nav tad.
Jā,
labi.
Tur varbūt vēl
to
gaismu
Citās,
nav. Tas ir
melni.
Šeit brīdī mēs...
Mēs viņu uzņemam rīdā, jā, tad Jānis, lai var pārunas ar to, lai atsakās. Nu, ar to, ko tu te...
Jā.
Nu, jā, tas būs, un mēs paralēli jau kustamies uz priekšu par, par nu, kaut kādu...
Un tā, tu tur ir piezīme, ka viņai pirmām kārtām pišķiram
tā zīme. Jā, tas bija
vēl.
Jā, jā, tad... Ok, super.
Skaidrs, labi, paldies. Tad par jūsu līgumu pagarināšanu šeit ir saņemts iesniegums no pilsoņa, kurš ir jau reģistrējies Vērgales stacijā 3, kurš lūdzu pagarināt īsu līgumu. Un parādi tur laikam tā tad nav.
Nē,
kārtojam, jā. Un visbeidzot par atteikumu piešķirt dzīvokļu īres tiesības ir saņemts iesniegums no pilsoņas par ar, ar vēlmi piešķirt dzīvokļu Rīvās 1.25 un, un konstatējam, ka viņai jau ir noslēgts īres līgums uz pašvaldības dzīvokļu Rīvas 1.12 un tātad uz šī pamata mēs atsakam. Jo viņai dzīvoklis jau līdz
šiem. Es varu pakomentēt, te cilvēks varbūt bišķi sajaucis, ar viņu gribēja bērniem pieaugušiem. Jau. Bet viņai uz nākamā reizi jāgriežās, lai tas pieaugušās no bērns. Jā, jā, nevis pareizi.
Ne, nu pareizi. Pieaugušiem bērniem
jāraksta.
Labi, paldies.
Par ekonomikas ministrijas amatpersonu Pāvils Valsts valdēm, Madara Ambrāni ilgstoši grasās būt prom. Un lūdzu, lūdzu, lūdzu atbrīvot viņu un prasam ekonomikas ministrijā, lai dod mums virza citu kandidātu. Andris, 25.
Tālāk, jā.
Te tā pārauga.
Jā, jā, jā. Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu no, ir saņemts iesniegums no kaģenieku īpašuma par par viņa rūkšanā piedeklarētas, bet tu nezīvojuši personas izdeklarēšanu. Personai tika sūtīts uz aicinājumus un bildot. Sniegt informāciju, viņa tika sasniegta. Šī šī persona un mums ir tiesības un pienākums šo dzīvesvietas deklarāciju anulēt. Jā. Mums beidzot par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā ir saņemts pavosts no Vērgales pagasta sudrabos dzīvojoša cilvēku iesniegums ar lūgumu iegādāties pašvaldības īpašumu esošo dzīvokli. Un tāpēc tas tam nav veikts vērtējums, nevalstskā veiknieks no īpašuma sudraba 2. Domājamās daļas ierakstīšanas zemes, nav zemes grāmatā, mēs vēlētos. Domājamās daļas ierakstīšanas zemes grāmatā, pārvaldus ar pašvaldības vārdu un tālāk lemt pēc kvalifikācijām ar šo. Zemes grāmatā, ne? Paldies, tad lielākā visi.
Jā, paldies. Es baigu žigot. Es vēl trijos vārdos, jā, par cik aprēts no aizvakardienas ir atvaļinājumā, tad mēģināšu arī atbildēt, tas jau komitejās īstenībā mēs visi jau izrunājam par projektiem teicu, ko ir veiksmīgi apstiprināt, un būs virzība tālāk, kur forši tāds viens solis bija spērts un otrs būs spērts, un es ticamāk, ka līdz gada beigām arī mēs to realizēsim, gan jūras mājā aprīkosim, gan arī pulkstenis būs, bet arī apiekārtosim laukumiem, kur darbs šobrīd norit. Par sākas jumtu ir uzvarējis Sija Imre, liepājnieki no 8 pretendentiem. Līgums jau ir no 20, kura? 21. No 22. No 22. jūlija viņš šobrīd uzņēmis projām Gulbenēja. Laiks ir sācis tikšķē. Bija problēmas ar līguma parakstīšanu. Nedēļa vairāk vilka, visticamāk, viņi gribēja laiku vilku, lai nekādas piedošanas par termiņiem nebūs, jo, kā mēs zinām, septembris nav vairs labākais jumta mainīšanas laiks, bet ļoti ceru, ka tas notiks. Nosolīja par 16 000 kapējām, 16,5 man liekas, plus PVN, tā ka mums arī 23 bija plānos, mēs ļoti labi arī iekļāvāmies, kas bija tā meža nauda, ko pārsolījām, uzsolīja augšā. Par autobusiem jau, man liekas, arī es teicu, ka viens autobus plānojas, ja viss nav ar Covid kaut kādu kreņu septembra, otrā pusē ir pavlostai oktobrī ir Vērgalē, vienu pērkam, sakai pērkam pavlostai Vērgalas autobus, viņš ir operatīvā līzīgā. Tā ka tas arī kas plānos par skolas, par mācību iestāžu remontiem arī ir visi beigt izņemot pavlostas, man jau jāsaka pamatskola. Kur vēl jau nu, notiek remonti par Vērgales skolu, ir samaksāts par mūzikas skolas remontu, ir samaksāts mākslas skolas, un tagad arī beidz Pavlos bērndārs arī ir jāsamaksāts skolam 10 augstums. Un tā kā viss, kas plānos, notiek, kā ofrēt savu zālu pļaujam un grūžas vācam. Tagad uz kapsētkiem, par cik kapsētki iet par novada teritoriju, tad ir pie vairāk lielāku uzmanību pievēršam, bet tam naudas uz šo brīdi ir 200 000, 199 šo rīdu kontaktu. Mēs nav par promenādu, vēl neesam vēl dabūjuši apakaļ naudu no CFL āda.
Bet no promenādu jādomā par to padziļināšanu, to, tur viss ir liela problēma.
Gar to malu.
Jā. Izbūvē promenādu, bet viņi īsti nestrādā.
Nu, tāpēc, ka mums padziļināšana ir
nu, nebija, jā,
mēs nedrīkstējām.
Jā, es saprotu, bet mēs tad pretpūtu pasākumu, bet tur jādomā.
Tur ir jādomā, visticamāk, nākamā gada budžeta arī kaut kā nav jāieliek. Mēs arī ar Ronaldu bijām un domājām, ideāli tas būtu no krasta, bet tas būtu bailīgi no krasta, ka tur kaut ko nesaspiež un tad pazudīs
garantīt.
Traktori iedzīt iekšā, es nezinu, bet mums kā platu, nav ideja, bet tas ir,
jādomu,
tas ir
jā.
Jo tā praeģi iekaros, mēs tiešām to nedrīkstējām tam darīt. Tad vēl viens Marita ir atstājusi, Kučānav arī par cik 1. augustā arī mainās noteikumu valdības par saistībā ar Covid, kad ārtelpās 3 000 līdz 3 000 cilvēkiem pulcēties iekštelpās. 250 cilvēki, un, kur kopējā publiskā platība 1000 kvadrātu un 500 cilvēki, kur kopējā platība ir lielāka par 1000 kvadrātmetriem. Un pasākumi arī drīkst notikt no 6:30 līdz 24:00 vakarā, Un par cik mēs jūnijā runājam par to jūliju mūsu pasākumiem, kad mēs sēnīgi svētkus un zaļo staru, tā kā, nu, kancelējām. Tad es domāju, ka mēs varbūt arī šādas varam, nu, iet līdz valdības lēmumiem, bet nekas tik liels mums visticamāk netaisās.
Mēs runājam ar to
uguni. Jā, mēs bijām arī sanākuši otru dienu kopā, gan turismas, gan kultūras tams, gan... Gan tas Pēters Rīniņš, tas pasaules bija diezgan grandios liels, bet burtiski nākam nedēļas laikā arī būs programma, ja mēs jums, nu, tādu uzmetums jau šobrīd tikai tā, nu, tā doma lidoja, bet viņš diezgan grandios un liels taisās būt, bet bez balles. Bez balles ar konceptiem, vairākiem konceptiem, divi koncerti būs promenādē, viens koncerts būs Kalnielē, čeit, nu, pie Brīniņa, uguns skulptūra. Un tad pie uguns skulptūras arī aizmirst to ansambli, tādām baigām bungu rīboņām, ko varētu aizmirst, kā viņas sams.
Auļi? Ne.
Auļi, tie būtu pārāk glauni.
Mēs varam pacelt.
Mēs diez vai mēs varam pacelt.
Kaut uz vilkiem. Tāds, nu, kur tā bungi 3 metri liela. 3 metri diametrā tā bunga, ka viņi varētu uz molu uzstiept uz to dienvidu molu un tā kā sasaukšanā.
Jā.
Tajā brīdī, kad tu ugunskultūra.
Bet tā ugunskultūra, tad tur pie molu
molu, jā? Ugunskultūra pie muzeja, jā.
Zīves arī. Tur vairs nav vieta, tur vairs nav liedakša.
Nu, lai ugunskultūru sadzinātu.
Bet nezinu, tas liedakšs nodēja moliem vai kāpēc?
Pulsa efekts, ja kāds zina.
Molu vai ne?
Nezin tā.
Kāds?
Pulsa efekts.
Nē.
Nē,
kur vilks viņas?
Droši vien, bet nu tā tendence, ka jau tāda būs.
To jau var rakstīt jau. Tas jau bija paredzēts jau tais iespējamos blakus efektos.
Nogrādās un vienīt pulsa kaut kur šeit skalosies.
Pagaidām neko īpaši
nevajag.
Bet esot sanestums, esot šī dienas mola pusē, pilns esot, jā, visāk viņi pieklāt uz pacālums esot.
Mola? Mola vai vidū?
Nē, pie mola. Pie dienas mola. Dienas pusē. Ārpusē. Nu, tas ir pludmola pusē.
Pludmola
pusē. Jā, jā.
Pieskalots.
Pieskalots, jā.
Pieskalots,
jā.
Pieskalots,
jā. Pieskalots, jā. Jā, jā, bet tad, kad viņš nāk, tas kaut viņš augst klāt.
Nu, kamēr tik ir.
Kamēr nevar otru.
Jā, jā. Nu, jā. Pārpār, ka viņš ies pāri par pamālu, varbūt, domāju, jā.
Pārpār pamālu ies, bet tad, kad tā šāds ziemēt puses. Pludmola ēdīs nosasticamāk, tur būs erozija.
Tā arī. Tā kā būs kopā, kopā kaut kāds salikts, tad arī ideja līmenī dienas laikā tirdziņš, tad ir spāņu pavārs Javiera taisīs kaut kāds milzīgās pīcas, tad no māksliniekiem kaut kāda dāņa grupa Moasad jādojas, es neesmu vai gudrinieks.
Tas nav Fetuba Fontaine kaut kādā kaut?
Nē,
paldies. Viņš jau kuģīt savāks netīši.
Tad ir oranžās brīvdienas, tad ir Vojceks Vojskis, tad ir džess, un tāds savādāks. Pa dienu arī laivošana notiek, bet...
Pārkā nē, tad visi tur.
Pilnīgi visi tur. Pilnīgi visi
tur. Šādu pasāku.
Jā?
Nu jā, nu mēģināsim to... Vienreiz tā jau nav bija gan turismu, gan arī kultūras, tam, kurš netika iztērēts.
Mums nepārnāk, ka pārlūst gan izvēl vienīgā, kur nekas nenotiek.
Jā,
nu kā, tur visu laiku notiek pie tā 3.3.
Kaun 43 jau notiek. Nu jā. Tas vēl informācija, un vēl viens ir, jūs noteikti arī saņēmāt, ne, e-pastos. Ja mēs saņēmām, te gan bija, ja viņi nebija e-pastos sūtīts no pārlūstas iedzīvotājiem, Iedzīvotāji tur ir tikai, mēs rēķinam, mēs ir tādi redzējuši par ielu, ne?
Ā, tas par to ielu,
par to ielu,
kluso ielu.
Vajag man lasīt cauri, ai, ir izsūtīts?
Bija.
Par šo? Jā, par šo arā.
Jā.
Par šo. Nu jā.
Vai e-pasto vai?
Nē,
viņš man bija norādījis, ka arī Aldi Barskova rēķina paipēc jālu vai
jālu. Nē,
bet nebija.
Man tenās tās pastāv, man
bija.
Nu, par to kluso ielu.
Kluso ielu.
Nerau viņa cauri līdz...
Vai man lasīt cauri visu šito?
Nē, saīsinātā kaut kādā.
Saīsinātā formā, nu, kad vienā teikumā mēs negribam, lai pa mūsu ielu brauc mašīnas, mums ir labi kāja.
Pa kluso ielu.
Pa kluso ielu, starp brīvības un smilšību.
Un mēs vienā teikumā.
Mēs pagājušo gadu pēc viesnīcas iniciatīvas, nu, vai paradīze galā viesnīca, kur netiek iekšā, es jums arī to stāstīju, es netiek iekšā atkrituma mašīnas, nu, tur ir tīri, nu, ar zirgu iebraukt sliedas, teritorijas plānojumā, droši ne, teritorijas plānojumā tur ir iela, tur arī dabas pārvalde arī aizrastīts, par cik tur ir pieguļošā kāpa, vakar jau bija dabas pārvalde jau atbraukusi. Un viņi neredz problēmas, jo tur, nu, tur ir iela vienkārši, bet viņa nav iela ar normālu segumu. Un,
viņa nav izbūvēta.
Viņa nav izbūvēta, nu jā, un man, protams, ka man viņa personīgi nevajag to ielu, bet, ja tur ir uzņēmums, kurš, nu, netiek, ja cik reiz tur nav tā miskastas mašīna vilkt ārā, un ir likums par pašvaldībām, kur jābūt ir ielām, nu, ar pašvaldības atbild par ielām un ceļiem, tad arī kaut kāda līdzdalība ir. Un man ir žēl tas, ka mēs pasūtījām projektu, ja nemaldos, samaksājām 1800 eiro par šito te grāmatu. Un ja viņi nomet miskas te, nu, ja mēs nedaram, ja mēs daram. Un parakstījušies ir, kas uz tās ielas dzīvo privātiem. Nu, apmēram tā, lai nebūtu putekļi un nebraukā. Četru koku tur arī jānozāģē. Mums jāgatu atbildes, tāpēc gribēju kāda tā mūsu pozīcija, lai mēs sakam, ja jums nevajag, mums arī nevajag, vai tomēr ar tā iela.
Pašvaldībai pielām tomēr ir jāatbild un ielas jāveik attīstībai.
Jo apstaigāšu, cik man bija informācija, apstaigāšu ļoti daudz, no 25 parādus bija savā. No tiem 25, es uz acis tur saku, ka tur ir 3 deklarēti iedzīvotāji vairāk.
Tas ir tas...
Jo es tur skatījos arī no citām vietām, tad kā bija.
Nē, nu jā.
Arī sporta ieli, nu jā.
Tā, kam nekādu saistību
jau. Tieši tā, to ieli tā kā nebūtu.
Nu, man nebūtu. Tur.
Blakas ielām vēl viss sarakstījuši.
Jā, nu kam vispār ne tā. Zintars un Veronika Zamariša, kaut gan pie viņiem būtu visideālākā piekļupa tur, ja tieši iebrauc savā.
Nē, nu viņiem ir labi arī tā kā tagad ir, viņiem varbūt nemaz nevajag, nu tur brauc vēl pa taisno.
Kaut kad viņi brauc pa taisno, tad nu.
Bet tur attīstības sākā, tas ir
priekšā, šitā ir tā klusā iela, šitā ir smilša iela, un tā ir Zamarītas.
Tā ir
paradīts. Šito stūri, šitas posms apmērām kaut kur, nu šo braucam.
Viņš nav braucams. Viņš no kalna pakājas, nav
braucams. Nē, nu varēja būt, ka tur var vienkārši likt virsū panku, ka tu braukt nedrīkst.
Tur jau ir panku.
Lai tu sveši nebraukā, bet tā iela jau...
Nu, nu kāpēc ir panku? Nu,
kāpēc var likt? Piekļūtiem pašiem atkritumiem.
Tas... Nu, nē, nu. Nē, nu. Man liekas, ka tā iela ir jāveik.
Ja tur panku, tad brauc tie, kam tur ir mērķis, ne? Tur nebraukā...
Bet tā jau, Andri, mēs visur varam tirgus ielā, leis ielā, visur varam pēkot. Man jau nepatīk. Man nepatīk, ka Ventspils ceļš ir garām, tur motocikli brauc uz tiem skaļiem. Uzliekam, tev nepatīk, par celtnieku ielu zivveikalu, ka brauc. Tad liekam. Arī tur, ko viņiem jādā putekaļi, uzliekam pēkoks, lai nebraukā, nu tur. Un tā mēs aizējām.
Daudz vienkārāk visu aizliek, nekā
aizliek. Bet reāli, cik tad tur mājas iznāk? Tas
tāds pietas
mājas. Nu, vietu vairāk tur nav.
Tur ir kodoliņa, tas palmers, kas ir parakstu.
Nē, nu jā, nu, šita paraksti daudz, bet nu reāli tur ir tā ka tāds bezgalībā jāiziet.
Nu, šī tupika.
Nu, tupika.
Tupiks ir šarī tupika.
Nē, nu viņiem jau tas ir izdevīgi.
Nu jā, bet mēs vai varam tik šauri skatīties.
Nē, protams.
Nē, bet gribēju.
Mums jāskatās ir plašāk attīstīt.
Nu, mums uz attīstīt.
Bet tām pašām mājām arī tiešām kaut kādu gružu vedēju. Kā te viņš tad iznāk, ka brauc nepakot?
Es domāju, ka mēs tam tur nediskutu. Tas ir mēs tagad.
Tieši tā.
Nerisinām jautājumus.
Jā, pārbaudēju konteineru.
Jā. Jā. Nu jā. Jā.
Tas paraksts tur ir, nu, kas arī vācis, viņš arī man zvanīja, viņam ir adrese Kalnielā, viņš ticamāk, tur ir tā, atceraties, tur ir tā ieeja, tā vārta ir, viņš vēl kaut kad nāca gads, 5-6, tā no Kalnielas blaks, tā ieeja, viņš pa turiet uz konteineris noteikti.
Es zinu, kur tā tīnti, jo blaks, tur ir
tā ieeja? Jā, tieši tur, tieši tajā tīnē, tur tam, tur to žoviņu uztaisīt, tieši tur. Jā. Tā mūsu pozīcija, ka mēs tomēr, un mēs viņu šogad arī neizdrīsim noteikti, jā. Bet man vienkārši žēl to.
Es domāju, ka viņš jāturpina. Jā, nu šeit jau viss ir izstrādāt.
Nu, tu par to es
saprotu.
Jā, tā kā ir no tiem jāturpina. Tāpēc arī, nu, man liekas, tā ir mūsu misija, lai mēs tiem palīdzētu dzīvot, nevis.
Tieši tā.
Man
Lielos. Jautājums arī. Jā. Jā, varbūt par to Vērgales kultūras namu tualeti, kad mēs piešķīrām to naudiņu, kad noērējam tikai tāpēc, ka tā tāme tur laikam bija ļoti liela tagad, jā. Jā. Ir. Bet vai kāds to tāme tagad to pēdējo ir pārskatījis, varbūt,
mēs ka tās pozīt. Mēs
no. Jā. Ā, no. Nu, var teikt.
Nu, tur mēs tur ir mistisks cipars, tur var būtība tādā. Nu, tad ņem 400 eiro maksā sešām durīm nomainīt
Kleid.
Kleid.
600.
400. Tas bija pie Daiži Imanti, jā. Kurš vinnēs tagad jums, jā. Es arī pēc paskaties, kas tas ir. Nekur izskatīt caurišu, teicu, nu čau, veči sarakstīs, tur ir baigi, baigo, mīgu.
Nu, varbūt.
Bet tad, Jāni, varbūt piedāvāt, mēs ir kancelējumu un sludinām pa jaunu?
Jā.
Ok.
Un pārskatīsim vēl, es pārskatīšu vēl to.
Jo Rūta tagad uz 10. augustam ir atvaļņājumā, bet viņa 10. nākā pakaļ.
Tur pa jaunu
vajag.
Tur tāda skaita bija, es pats redzēju, ka tur...
Nu, man arī likās priekš tām telpām.
Plīzēšana, sienu plīzēšana un grīdas plīzēšana, jā. Nu, nekas tur liels nebija, podas arī. Tas lielākais skaitlis, kas tur ir ventilācija, tas ir mazāk. Bet šie skaitli, baigi, un tur jau imāns parācētis, bet nē, tur kaut kas nav rīktība.
Nē, ja tur kaut kādi tūkstu
iet pārādās. Nu, mēs tāpēc atdevām, Jāni.
Tagad jau vairāk svīpaši un zodam uz atsavināšanu, ja tur ir vajadzība, varbūt, kad var kādi tūkstu.
Nē, nu, bet Jāni,
tas vēl nesam tūkstu, bet tur jau iznāk četri.
Jo viņš vienīgais arī bija, tikai nebija konkurēts.
Viņš man tagad zvanu, viņš teica, nu, labi, pastīsimies vēl, jā. Labi,
tad viņš atbrauc. Tikai pasaka, ka lai viņš pēc desmitā pastās būs iepirkumā.
Jā, jā, lai paskatās.
Paskatās, tad būs.
Jā, jā, vai, vai,
vai. Un kas tā būtu pirma?
Trīs valodas.
Trīs valodas.
Trīs valodas.
Protu. Jā, jā.
Kavar Liepājas.
Tas ir arī pirma.
Jā,
trīs
valodas.
Tas bija valodas. Viņi man sastīja, kas tu bankrotēji pie siltināšanā Liepājā.
Eko, ko?
Eko, valis.
Eko, valis.
A, šie tie paši?
Nē, kaut kā tur maziņi.
Tie nav vaļ, tie paši.
Jā, ja vēl, Jāni, varbūt ar vēl kaut kas jautājums. Man arī, man liekas, visas izstāstīs, ja kaut ko vēl varu teikt līdzēt.
Par to promenātu, par to sēklu, tur varbūt kaut kāds bais ir jāuzstāt.
Noteikti vajag, bet viņi nav redzam, tur ir šitādā dziļumā, tur cik laiku esat saspriešu.
Bet tas jau patiesībā, tad ir otrs pārvalde jākārt. Jā.
Es pat tiek ieminējos, vienkārši atgūtīt kaut ko, vienkārši jau tie zinātāji pat ir jāuzsaskriešu, un nezinātāji tur vienkārši.
Muzeja pusē.
Jā.
Nu, bet to, lai tad grišku.
Tur vienīgais ir Alsvara savu kanoju laiku pārdok pār.
Jā. Nu, tur ir.
Nu, tā nevajag.
Tur ir, kā ir, liekas, ļoti promenāt, kur tā kā tā varētu ir par pieietē, un tur ir šitā dziļums.
Tad ir tie,
nu, tā pašā vidūcī tieši, jā.
Tā ir redz, ka tur nevar braukt.
Tur jau var tad dzinējas sabūjot.
Nu, tas kā normāli ost faktorija, kā tad jau tur, nu, tā tur otri ir laiši iestājuši. Jā. Šitā dziļums. Akmeņi milzīgi.
Nu, jā.
Tur ir jāraukt.
Tu tāds jau pats bija ieskais ar laivu, jau zinādams, viss un tā tālāk.
Labi. Tad vismaz informācija, kad, nu, uzmanība.
Nu, jā, no jā kaut kāds bojas izlikt brīdinājums, lai tur neiznāk vienāk ziņi.
Man ir vēl viens jautājums par gaisa satiksmi Pāvilostā.
Jā, par gaisa satiksmi ir tā, ka gaisa satiksmi šobrīd ir nobāzējusies Smilkšu ielā, nezinu, trīs, jā. Jā. Smilkšu ielā trīs.
Helikopters.
Bet man piedāvājums beigt to sēdi. Lēt, un, 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 un.